Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startit a Premium klubu ešte dnes.
Našim dnešným hostom je generál vo výslužbe a šéf občianskych demokratov, pán Pavel Macko. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, prejem, ďakujem za pozvanie.
Pán Macko, čo vám napadlo, keď ste videli to sobotnejšie Ficové video, kde teda nielenže sa zastával Putina, ale dokonca hovoril o tom, že by mohol prísť o funkciu premiéra, lebo nechce nechať slovenských vojakov bojovať na Ukrajine?
Bol som šokovaný, lebo pán premiér Robert Fico to dal dokonca ako penicilín po dávkach, lebo najprv v sobotu dal video, kde hovoril, že Putina demonizujeme a že vlastne všetko je to inak a de facto vlastne ako keby niekto zabránil Ukrajine uzavrieť mier a že vlastne on nesúhlasí s takýmto postojom a to šokujúce bolo, že hovorí vlastne, že stratégia Európskej únie, to sme osočil priamo partnerov, je nielen, že spôsobili tento konflikt, ale že ich stratégia je podporovať vzájomné zabíjanie Slovanov. Takto predsa ten konflikt nestojí. Takže na to som zareagoval na Twitteri len dvomi slovami a to, že konšpiračný blázon. Lebo na to sa nedá inak reagovať. Bohužiaľ, nie je to žiadny blázon, je to premiér Slovenskej republiky, ktorého občania zvolili a ktorý nesie zodpovednosť nie len za svojich podporovateľov, ale nesie zodpovednosť za celú Slovenskú republiku. A čokoľvek, čo urobí, tak má dlhodobé dopady na Slovenskú republiku a žijeme v veľmi ťažkých časoch. Medzinárodná situácia sa zhoršuje, aj bezpečnostná, aj ekonomická. A toto nie sú dobré signály. No a na to prišlo nedeľné video, kde to už bol úplný šok, lebo vlastne Robert Fico nám, keď dám dohromady tie posledné vyjadrenia za posledné 3 dni, tak vlastne Robert Fico nám hovorí, že poprvé za tú vojnu môže kdekoľvek sa pozrie niekto iný než Rusi. Rusi to nie sú. Sice povie na jednej strane povrchne, že je to porušenie medzinárodného práva a potom vlastne všetko obráti, ako keby to bolo vynútené.
Hovorí o ukrajinských fašistoch a rozširovaní NATO.
Pritom on spolupracoval s nacistami na Slovensku. Ruskí tzv. Bojovníci proti nacistom majú hákové kríže, orlice na chrbáte, Utkin, už nebohý, SS na krku. Wagnerovci boli známi tým, že majú veľké množstvo neonacistov vo svojich radoch. Bohužiaľ s neonacizmom majú problémy všetky krajiny, vrátane Spojených štátov.
Vrátane asi Slovenska. Je prirodzene to, takýchto ľudí priťahujú bezpečnostné zložky?
Bohužiaľ je to tak. Ale to, čo chcem dopovedať, je, že takže poprvé povedal, že ten konflikt vlastne spôsobil kdekto iný, síce je to porušenie medzinárodného práva a hľadá nejaké imaginárne riešenie, ako keby sme boli v situácii, že už Rusku došiel dých a Rusko povedalo, že chce mier a Ukrajina stále chcela pokračovať vo vojne a snažila sa dobiť Rusko. A veď to nie je pravda. Veď vidíme, že Ukrajina síce zadržala tú agresiu aj so zahraničnou pomocou, ale bráni sa a Rusko nedalo jediný signál o tom, že by chcelo ukončiť túto agresiu. Takže agresia sa dá ukončiť len dvomi spôsobmi. Buď agresor ustúpi od tých svojich agresívnych plánov, možno aj pod tlakom tých vonkajších okolností na nejakých mierových rokovaniach, ale my počujeme v prejavoch Putina, Medvedeva a ďalších, a to už nehovorím vôbec o tej propagandistickej sfére ruskej, ktorá sa vyhráža jadrovými bombami na európske hlavné mestá, že vlastne taký signál z ruskej strany nie je. A vlastne Robert Fico hovorí o miery. No tak ja by som chcel vidieť, že nech predloží už konečne ten plán mierový, v ktorom on garantuje to, že Rusi nebudú naďalej útočiť a strieľať a snažiť sa zlikvidovať ukrajinský štát a ukrajinský národ a že teda môžeme pristúpiť k tomu mieru. Veď nikto si neželáme túto vojnu. A teraz to je tá druhá vec. Osočuje západných spojencov, že oni vlastne podnecujú túto vojnu. Pritom prezident Macron, ale aj kancelár Scholz do poslednej chvíle negociovali s Putinom, dokonca boli za to veľmi kritizovaní, že vlastne Putin ich vodí za nos, lebo v dobe, keď oni telefonovali s Putinom a oni tvrdili, že žiadna, ale určite žiadna agresia nebude, tak v tom okamžiku už boli podpísané a vydané bojové rozkazy pre bombardovanie celého územia Ukrajiny a pre vpád vojsk ruských z troch smerov. No a po tretie, Robert Fico prišiel s dramatickým vyhlásením v nedeľu v podvečer, kde vlastne hovorí, že on dokonca je v takej situácii, že ide na nejakú bojovú poradu a navodzuje atmosféru, ako keby malo ísť o pomaly vyhlásenie vojny Rusku.
On to ešte nazval bojová porada.
Čo preto to hovorím, že nazval to, parafrázujem. a hovorí o tom, že ako keby vlastne to mala byť bojová porada, ktorá má vlastne pomaly vyhlásiť vojnu a dokonca povedal, že to vyjadrenie, nech si to preskúmajú jazykovedci a súdni znalci z oblasti psychológie, to vyjadrenie bolo také, že navádzalo a mohlo sa interpretovať aj medzi divákmi a poslucháčmi, že vlastne ho niekto núti do vojny, že ho núti niekto vyslať slovenských vojakov na územie Ukrajiny a že on bude proti tomu bojovať, aj keby mal prísť o stoličku premiéra, to znamená, dokonca ešte vyvoláva atmosféru, že nejaké zlé temné sily, nejaký zlý západný spojenci ho nútia do vojny a ohrozujú jeho miesto premiéra. Tu treba povedať úplne zodpovedne, že poprvé, on je premiérom Slovenskej republiky na základe výsledkov volieb v Slovenskej republike. V histórii NATO a Európskej únie nie je jediný precedens, kde by nútili niekedy niekoho alebo zasahovali ako Varšavská zmluva u nás v 68., kde by bodákmi, pásmi tankov alebo fejkovými referendami ako na Kryme dosadili vlastnú moc. To vôbec takto nikdy nebolo. Po druhé, Severoatlantická aliancia a Európska únia sú konsenzuálne organizácie. Rozhodujú vždy zásadne na základe konsenzu. Takže ak Robert Fico hovorí o nejakom tajomnom pláne, kde on s ním nesúhlasí a oni ho chcú odstrániť z funkcie, tak buď by mal navštíviť odborníka, alebo naozaj sa snaží rozpútať, vážne odpútať svoju pozornosť, ale v každom prípade osočuje svojich partnerov a šíri nebezpečné lži, ktoré nemajú žiadny základ, lebo takýto plán by predsa musel Robert Fico alebo niekto z jeho vlády schváliť. Veď NATO alebo Európska únia bez jeho hlasu nevedia urobiť vôbec nič.
Dobre. On teda hovoril, že niečo sa tam má upiecť teda v rámci toho stretnutia v Paríži, ktoré iniciuje Emmanuel Macron. My zase vieme, že mu chce skôr ako keby ukázať tú súdržnosť Európy a možno ukázať aj tomu Rusku, že tá Európa nie je z tej vojny unavená a že je ochotná ďalej pomáhať. Takže čo je tá realita? Čo sa má na
toto
tom stretnutí?
Toto je, pán reaktor, toto je to podstatné. Pretože keď sa na to pozrieme, to nie je oficiálny summit NATO. Nie je to ani oficiálny summit Európskej únie. Čokoľvek, čo sa tam
prerokuje... Je to pracovné stretnutie.
Je to stretnutie priateľov a spojencov. Čokoľvek, čo sa tam povie, tak môže skončiť maximálne ako politická deklarácia a potom sa môžu niektoré krajiny dohodnúť alebo rozhodnúť, že sa tým aj budú riadiť. Lebo nič také ako NATO-EU, ako jedna organizácia, ani neexistuje. Prezident Macron prevzal iniciatívu, je známy svojimi vyhláseniami aj z minulosti, že chce silnejšiu Európu, že chce posilniť Európu. Vidí situáciu na Ukrajine, vidí, že niektoré pozície musia Ukrajinci opúšťať, nie preto, že by zle bojovali alebo mali zlý plán, ale jednoducho nemajú už náboje. A vidí, že Európa, ktorá prislúbila niečo, neplní tieto sľuby, počúva pozorne diskuziu v Kongrese Spojených štátov, kde tá pomoc je zablokovaná a to ešte počúva vyjadrenia prezidenta Trumpa, bývalého a možno budúceho, ktorý hovorí, že to všetko bude inak a že proste nebude pomáhať, alebo že si musia všetci zaplatiť za jeho pomoc. No a snaží sa vlastne sa poradiť so spojencami. Druhé výročie invázie je dosť dobré, dosť dobrý dôvod a okamih, kedy aj vzhľadom na vývoj situácie na bojisku je dobré si sadnúť so spojencami a baviť sa o tých otázkach. A to je to, čo ja čítam v komunike z Elizejského paláca, kde sa hovorí, že chcú posilniť jednotu európskych partnerov, chcú dať jasný signál, že Európa si neželá to, čo zaznelo prvý deň hneď, alebo v deň invázie na samite aj NATO, aj Európskej únie, že Európa si neželá pokračovanie tejto agresie, že Európa si je vedomá, že Ukrajina podľa článku 51 charty OSN má právo zabrániť, že Európa si je vedomá aj svojich záväzkov v zmysle medzinárodného práva podľa charty OSN, že má dokonca povinnosť, a to aj právnu, len sa nedá vymáhať, poskytnúť všestrannú pomoc obeti agresie, a keby fungovala riadne bezpečnostná rada, dokonca by boli povinní možno, že aj poskytnúť sily modrým prilbám, ktoré by mali vytlačiť agresora, ale to nepripadá do úvahy. Rusko je stály člen bezpečnostnej rady. Takže celé toto stretnutie má byť vlastne konzultáciou alebo konferenciou, kde sa chcú baviť o tom, že ako ďalej postupovať, ako uchrániť bezpečnostný systém, ktorý je datovaný do druhej svetovej vojny počas tých konferencií v Tehráne, v Jalte, v Postupimi, a na základe čoho vzniklo OSN, čo ustálo dokonca aj studenú vojnu, kde boli tie vzťahy veľmi napäté medzi východným a západným blokom, čo dalo základ aj Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Pretože Rusko touto agresiou a tou retorikou, ako ju zdôvodňuje, ako bohužiaľ aj Robert Fico nahráva tomuto zdôvodňovaniu, hovorí, že už nesúhlasí s týmto svetovým poriadkom, že sa mu zdá, že ono má malú úlohu, menšiu, než by si zaslúžilo a že USA a ďalší majú príliš veľkú úlohu a že ono si myslí, že krajiny nemajú slobodné právo sa rozhodovať, že čo chcú a ako chcú robiť, že neexistuje niečo ako slobodné národy, ale existujú mocnosti a systém rovnováhy mocnosti, ktorý si rozdelia svet, vykolíkujú si ho a pokiaľ nie sú v priamom konflikte, tak si niekde vyčlenia nejaké svoje sféry vplyvu a všetky ostatné národy sa tomu musia podriadiť. A keď už nie sú spokojní, tak i tak si vyhradzuje právo to vojenskou silou potom zmeniť a nanovo vyčleniť. To je niečo, čo musíme odmietnúť a to by som asi takýto veľký akoby geopolitický úvod uzavrel tým. Toto je niečo, čo ak by sa realizovalo a ak dopustíme, tak nielen, že Rusko získa Ukrajinu, zlikviduje ukrajinský štát, zlikviduje ukrajinský národ a že možno 10 tisíce ľudí dopadnú ako v Buči, kde prichádzali ruskí komisári už so zoznamami smrti a vyhľadávali vyloženie ľudí, ktorých vnímali ako možných odporcov ruskej okupácie a zavraždili ich. Zavraždili starostku Buči, našli ju v priekope chudáka zabitú. Zavraždili mnohých ďalších. Takéto zoznamy mali aj pre Cherson, pre iné oblasti. Ale hlavne Rusko z toho vyjde s takým tým vnemom, že toto je nový svetový poriadok a že keďže má silu a je rozbehnuté vo vojnovej výrobe, že v tom môže pokračovať a môže ohrozovať ďalších a diktovať si ďalšie podmienky a my vlastne neustále budeme vystavení tomu riziku, že kedy budeme mať odvahu už povedať, že to už je veľa, že to už je dosť. Lebo momentálne je to o tom, agresia je nelegitímna, dá sa zastaviť, všetci sme za mierové riešenie. Ale mierové riešenie vychádza len z dvoch možností. Buď sa ten agresor, aj pod vplyvom tých udalostí, situácie na bojisku, rozhodne a vyslyší to svetové spoločenstvo a rozhodne zastaviť agresiu, ponúkne prímerie, začne so sťahovaním vojsk a povie možno aj nejaké svoje požiadavky, že za akých je ochotný rokovať a potom sa môže zasadnúť za stôl a začať rokovať. Alebo druhá jediná možnosť je, že obeť agresie, pokiaľ agresor neprestáva, tak pokračuje v obrane, pýta podporu ostatných a apeluje na medzinárodné spoločenstvo, aby vyvinulo tlak na to Rusko. A teraz sa vrátim k téze Roberta Fica, ktorý hovorí stále o nejakom mieri, ale dodnes nepredstavil ani elementárne parametre toho svojho plánu, lebo aj Čína predstavila nejaký plán, nebol akceptovaný ani Rusmi, ani Ukrajinou, ale aj Robert Fico nepredstavil nič. Len imaginárne hovorí o nejakom mieri, ktorý ale má spočívať v tom, že Ukrajina má kapitulovať, vzdať sa svoje územie a svoje existencie, lebo iné riešenie nie je momentálne na stole. Prezident Zelenský v kontraste k Robertovi Ficovi hovorí jasne, poďme do Ženevy, správme medzinárodnú mierovú konferenciu, definujme, aké budú budúce bezpečnostné garancie pre Rusko, pre Ukrajinu, aké budú podmienky našej existencie, povojnovej obnovy, ale aj možných reparácií, lebo my sme vojnu nespôsobili. A poďme to zobrať ako základ budúcich rokovaní o miery za priamým stolom s medzinárodnou asistenciou priamo s Rusmi. Toto na stole nie je. To znamená, hovoriť teraz o tom, že dodávky zbraní na Ukrajinu, ako keby predĺžujú konflikt, je zlé. Lebo pravda je taká, že dodávky zbraní na Ukrajinu predĺžujú život ukrajinského štátu, život ukrajinského národa a predĺžujú život jednotlivých Ukrajincov. Brzdenie týchto dodávok vystavuje Ukrajincov zúfalej situácii, že sa majú brániť a snažiť sa uchovať si holý život aj holými rukami alebo tým, čo majú, alebo kapitulovať, rezignovať na svoju existenciu. No ale to je signál pre Slovensko, že za takýchto podmienok vlastne Slovensko by stratilo akýkoľvek medzinárodnoprávny rámec, za ktorého aj my existujeme. Lebo vlastne kedykoľvek by sme boli vystavení legitímnej v úvodzovkách podľa takejto Ficovej logiky požiadavke hoci ktorého agresora, ktorý povie, že buď máte dosť sily a budete s nami bojovať, alebo sa vzdajte, kapitulujte a odovzdajte časť alebo celé svoje územie.
Chápem tejto logike, ale prečo to teda Robert Fico vytiahol podľa vás práve teraz?
Ja si myslím, že tu je viacero súvislostí aj vnútropolitických. Poprvé si myslím, že Robert Fico potrebuje prekryť škandalózny postup v prípade trestných kódexov. Vidíme, že robí obštrukciu, že už sa vyhráža aj ústavnému súdu, robí obštrukcie.
Okay, čiže prekryť jeden škandál druhým, hej?
Presne tak, lebo v tomto druhom škandáli hľadá vonkajších vinníkov a odputáva pozornosť od seba. Lebo vlastne on sa dáva do polohy toho ochrancu slovenského národa, toho ochrancu, ktorého nútia a ohrozujú ho na funkcii premiéra, ktorého nútia ísť do vojny na Ukrajine, ale on hrdinsky to bráni. Zatiaľ, čo medzi ľudom ide diskusia, že prečo navrhli skrátenie napríklad premlčacích lehôd za znásilnenie. Blíži sa MDŽ, tradičná propagačná akcia Roberta Fica, a on je vlastne teraz v takej situácii, že vlastne dali jeho politici, on sám, dali odkaz ženám, že viete čo, vy ste predsa museli vedieť, že vás násilní, prečo ste to hneď neoznámili? A keď ste to neoznámili, máte smolu. Lebo toto je presný odkaz, čo hovoria politici zo strany Smeru. Veď ten Glik to povedal úplne jasne. To nie je niečo, čo by ja som si vymyslel. Takže Robert Fico toto potrebuje prekryť. Pokúsili sa zdiskreditovať prezidentku tým, že dávajú za vinu hlave štátu, že paskvil, ktorý oni schválili napriek obrovskej kritike, napriek obrovskému odporu spoločnosti a minimálne sériu 8 demonstrácií po celom Slovensku a dokonca aj v zahraničí, napriek tomu si presadili bez nejakej odbornej diskusie paskvil, ktorý potom na minulom zasadnutí vlády sa snažia opraviť a ešte vyčítajú prezidentke, že ona im zmarila možnosť to opraviť tým, že to nevetovala. Ale prezidentka nemá povinnosť vetovať zákony, má právo. Oni majú povinnosť prijímať zákony, ktoré sú v záujme občanov Slovenskej republiky, ktoré majú hlavu a petu a v tak zásadných veciach prešli celým tým pripomienkovacím procesom, posudzovaním, lebo aj preberať modely zo zahraničia, tak potom si preberme aj iné modely. V zahraničí je taký model, že za len malé podozrenie pri dezertačnej práci alebo niečom politici odstupujú a už sa nevracajú do verejnej politiky. To znamená, za všetky tie kauzy, ktoré tu sú, nielen Ficová vláda, ale aj niektorí z predchádzajúcej vlády, by už dávno nemali čo vo verejnom živote hľadať. To znamená, aj trestné kódexy, ja nie som právnik, ale som človek, ktorý vnímam, mám 60 rokov tento rok a vnímam, ako to chodí v živote, mám medzinárodnú skúsenosť a pozerám sa na to tak, že spoločnosti, a to je jedno, či u nás v Afganistane alebo niekde bude kľud vtedy, keď nemá ani jedna zložka tej spoločnosti pocit, že je totálne eliminovaná, vylúčená alebo ostrakizovaná, že je proti nej vedené nepriateľstvo, že nemusí mať uspokojené všetky záujmy, ale že tá spoločnosť je vyvážená a že sú vypočutí. Pretože problémom vždycky pre politické nepokoje v krajinách a pre konflikty je pocit vylúčenosti, nevypočutia. A tu ja hovorím, že neboli vypočutí nielenže odborníci, ale neboli vypočutí tie obete. Lebo na Slovensku je ten problém v tom, že vyšetrovanie trvá dlho, premlčacie lehoty sa skrátia a vláda argumentuje tým, že vlastne oni chcú spraviť ten reštitučný systém, že predsa dôležitejšie vrátiť peniaze. No ale kto vám vráti peniaze, keď vlastne než to vyšetria, už je to premlčané a vynikovi sa nič nestane, vám nevráti. Ale keď sa vrátim k tej téme, to znamená Robert Fico si neuvedomil, že už je po voľbách. Že on už nie je ten zúfalý politik, ktorý sa silou mocou chce dostať k moci, aby zastavil trestné stíhania, aby zmenil trestné kódexy, aby ovládol bezpečnostné zložky štátu. On už to všetko má. A z tohto pohľadu je to úplne iracionálne chovanie, že vlastne napriek tomu má pocit, že vystúpi, nahrá si to niekde potajne večer a vystúpi a vysiela na sociálnej sieti či v sobotu, lebo zrušil tlačovú konferenciu k výročiu vojny na Ukrajine a potom si vydá so svojím úzkým štábom nejaké video, kde nám niečo odkazuje a včera večer vydá druhé, kde nám vlastne odkazuje, že pomaly už nám tu hrozí tretia svetová vojna a že on je jediný, kto jej ide zabrániť. Toto je krajne nezodpovedné, poškodzuje to nielen obraz Slovenska, ale vyslovene nám to poškodzuje tie vzťahy do budúcna. Preto ja som aj napísal na sociálnej sieti na Twitteri, že je mi to jasné, že to je veľmi ťažké už v takomto štádiu, keď už sa to má uskutočniť dnes, ale či stretnutie V4 v Prahe tento týždeň, alebo či toto stretnutie, ktoré zvolal prezident Macron, keďže to nie je formálny summit, že ja by som ho nepozval. Proste, aby mi prišiel niekto, host doma, uráža, naznačuje, že ja som ten vojnový zločinec a fotí sa s veľvyslancom agresora. A to nie je len Robert Fico, veď od januára sa s ním vyfotili všetci. Andrej Danko, Robert Fico, Peter Pellegrini, Luboš Blaha, všetci sa vyfotili s Bratčíkom. A ja sa pýtam v tejto situácii a v rámci, teda ak robia 360 stupňov vyvažovanie, takže kde je rovnaká proporcia venovaná obeti agresie? Takto, ako sa chovajú v zahraničnej politike, sa bohužiaľ chovajú aj doma, že vlastne kladú dôraz na akési ohľady voči páchateľom. Ja tomu rozumiem, že treba humanizovať aj právo, ale je otázka, že v ktorej časti. Ale na obete neberú absolútne ohľad. Úplne bezočivo ich prehliadajú.
Myslíte si, že na základe týchto jeho vyjadrení videli sme, že napríklad ukrajinské médiá, to bolo pomaly na prvých stranách, že Fico hovorí, že za vojnu môžu ukrajinskí neonacisti a podobne, že stráca nejakým spôsobom Slovensko kredit možno ešte viac ako predtým?
Toto je najhoršie, pretože národy a ľudia si pamätajú. A tak, jak si pamätajú všetci, že kto za druhej svetovej vojny bol s kým a proti komu. A ako veľa to stálo a koľko krvi a obetí to stálo aj našich predkov, aby sa vykúpili z tej zrady, keď sa vlastne Tiso pridal na stranu nacistického Nemecka a zaútočili na Polsko, keď páchali obrovské zverstvá v Bielorusku, o ktorých sa tu málo hovorí, pozná to len pár historikov, kde slovenskí vojaci slovenského fašistického štátu vraždili a zabíjali na Ukrajine besnejšie ako nemeckí nacisti.
Toto na Ukrajine či v Bielorusku?
Pardon, Bielorusku. A toto všetko sa snaží prekryť. To znamená, teraz to je proste o tom, že toto nás poškodí. My sme sa vykúpili slovenským národným povstaním a tým nasledujúcim bojom proti nacistickému Nemecku, tak sme sa zaradili vlastne na stranu víťazov. A teraz nám hrozí, že tým, čo robí táto vláda a čo robí Robert Fico, lebo nemyslím si, že všetci vo vláde sú takí, ale že nedokážu ho zastaviť, že on je neriadená strela, lebo on fakt si natočí večer video, vyzerá pritom veľmi rozrušený, vyzerá pritom čudne. A nejdem ale, to viac jedu.
Prečo? To je predsa človek, ktorý má už moc, hej, nemusí ako nejaký ja opozičný myslím, politik, možno že typu Matovič, konať reakčne.
Toto je to, že on sa veľmi podobá na Igora Matoviča, ale ten rozdiel je, že on už tú moc má a stále ešte koná takýmto spôsobom, ale to už nemá žiadnu logiku. Som nepochopil, že vlastne, že aký má ten plán B, že čo teda vlastne očakáva, že Rusko obsadí tú Ukrajinu a že on ich sem pozve a že nám pečené holuby privezú tí Rusi, veď nevedia dať ani svojim základné potreby, starajú sa len o tú strednú a vyššiu vrstvu a tých chudobných verbujú za vysoké peniaze a pre mnohých je to vykúpenie pre celú rodinu aj za cenu toho, že možno, že zomrie na tom bojsku niekde ďaleko za hranicami na Ukrajine. Toto ako chceme? Aká alternatíva tu je? Myslí si snáď niekto, že Rusko nám spraví nejaké agrárne fondy a bude nám sem tlačiť miliardy, aby sa naši pôdohospodári rozvíjali? Alebo že
otázka, kto by sa z takýchto videli sme, že
kto by sa priživil na tom?
By sa priživil, áno.
Ale principiálne ide o to, že reálne, veď buďme trošku aj fakticky, veď my z Ruska máme minimálnu hospodársku výmenu. Ja chápem pár podnikateľov, ktorí mali nejaký dobrý biznis s nimi, alebo Výboh, ktorý mal dobrý zbrojársky biznis s nimi, ale to nie je ani promile slovenskej ekonomiky. To znamená, tuto, keď štát aj príjme sankcie, tak je to jasné, treba ich kompenzovať, lebo ak neboli predtým také podmienky a zmení štát podmienky a je postihnutý ten podnikateľ, tak treba ho kompenzovať. Ale my sa stále ako štát musíme pozerať na ten záujem, väčší verejný záujem. Väčším verejným záujmom Slovenska je, aby Ukrajina vydržala, aby na Ukrajine bol stabilný a demokratický štát, keď splní všetky podmienky, aby bol súčasťou našich štruktúr, aby my sme boli v stabilnej a bezpečnej zóne.
Okay, len vraťme sa ešte k tomu, že teda máte pocit, že nejakým spôsobom v tomto prípade Fico jednal skratovo?
Ja mám obavu, že toto je na hĺbšie posúdenie, pretože on má také vlny a má aj racionálnu vlnu, ale my vieme, že on keď zúfalo bojoval o to, aby vyhral voľby, lebo sa naozaj bál tých trestných konaní, lebo to, že mu to zastavil nejako umelo generálny prokurátor, tomu nedáva žiadnu garanciu do budúcna, tak to by sa dalo všetko pochopiť. Ale teraz má naozaj všetko v rukách a tu je vidieť tú asi temnú stránku jeho charakteru. Mne to stále pripadá, že on chce už len pomstu. Že naozaj toto je stimulované pomstu a že vlastne v momente, keď nie je v tom prostredí, kde musí racionálne premýšľať, prevážia tie jeho temné emócie, kde on stále má ten pocit krivdy, že mu bolo ublížené, že vražda Jana Kuciaka bola zneužitá, ako keby sa vražda mala stať kvôli tomu, aby zosadila Roberta Fica, lebo to je to, čo on komunikuje. Takto rovnako komunikuje konflikt na Ukrajine, takto rovnako komunikuje čokoľvek, kde on má iný názor. A ja by som
a myslíte si, že je to skutočne jeho názor?
Ja si myslím, že to je. To je ten problém, že všetci majú tendenciu bagatelizovať Roberta Fica a povedať, že on zase príde do Brusulu a bude to inak.
A bude zase hlasovať za,
áno,
za
a že je
pomoc Ukrajine.
Že je predsa len iný, že hrá divadlo, že je predsa len iný, ako je napríklad Viktor Orbán. Áno, zatiaľ je prakticky a fakticky iný ako Viktor Orbán. Zatiaľ ale nemá ústavnú väčšinu ako Viktor Orbán, ktorý má len jeho vlastná strana ústavnú väčšinu. A to je len pre mňa varovanie, že to môže byť ešte horšie. Že on môže byť ešte horšie ako Viktor Orbán, lebo v tomto okamžiku by mal byť rád šúchať nohami a tváriť sa naozaj, že vlastne konečne je tu kľud, lebo to sľubovali. A vlastne ani to odborné riadenie neprišlo, ani kľud neprišiel. Odlapali nejaké nehody Andreja Danka, ktorú nevieme za 6 týždňov vyšetriť, až po takéto vážne veci, že zvoláva bezpečnostnú radu. A k tomu možno jedna poznámka. Premiér je aj predseda bezpečnostnej rady a má legitimné právo zvolať bezpečnostnú radu aj na konzultácie, aby sa poradil, aby nešiel za seba a aby sa poradil, je to žiaduce, aby sa poradil s tým bezpečnostným aparátom štátu, skôr než niekam ide, aj keď tam nič záväzné nemusí prijať, ale predsa len, aby vôbec dostal ten tón, že ako má vystupovať, že ako to my vidíme, to je legitimné. No ale nesmelo by byť tomuto B, to, čo všetko zaznie v tom videu, lebo to legitímne není, lebo to vyvoláva potom atmosféru, že Robert Fico opäť z nejakých nepochopiteľných, racionálne nepochopiteľných dôvodov zvoláva Bezpečnostnú radu štátu, aby situáciu ešte viacej vyhrotil a eskaloval, dramatizoval. A mne to veľmi pripomína dobu, keď Robert Fico bol naozaj vtedy sa cítil ohrozený na funkcii, lebo boli veľké masové protesty po vražde Jana Kuciaka. Keď si vymyslel legendu, že vonku sú pred úradom vlády nejaké dlaždice a že tu niekto chce páchať násilie, čo nech sa na mňa hnevá, alebo nie, nech ma žaluje, ale to vyvoláva mimoriadne veľké obavy v tom, že čo ty myslel, veď o tých dlaždiciach ten bezpečnostný aparát musel vedieť. Takže pod akou zámienkou, s akým cieľom, s akým účelom vlastne zvolal tú bezpečnostnú radu v roku 2018, a prečo mu tam všetci nepovedali rovno, že počúvajte, toto sú hoxy a zahrávate sa s ohňom, lebo normálny človek by mohol mať aj pocit, že chcel zneužiť tú situáciu a pod zámienkou dlažobných kociek možno, že by sa objavil aj nejaký provokatér v dave, ktorý by aj tú kocku hodil a jemu by to umožnilo potlačiť všetky tie demonstrácie. Ak si niekto myslí, že to nie je možné, nech sa pozrie do Bieloruska, čo sa tam deje, nech sa pozrie do Ruska, nech sa pozrie do iných krajín. Nie je to hypotetický scenár. Preto ja som veľmi citlivý na to, ako príslušník, ktorý sa pohyboval v bezpečnostnom aparáte celý život. Ten má byť profesionálny, má slúžiť všetkým občanom a nesmie byť nástrojom stranickej politiky.
OK. Spomínali ste tie protesty, aj my tu máme protesty proti tejto vláde a proti teda už schváleným zmenám v trestnom zákone a v trestnom poriadku a zrušení špeciálnej prokuratúry. Ako to vnímate z pozície tej mimoparlamentnej opozície?
Dobre je, že tie protesty boli a že teda sa našlo odhodlanie, lebo ono to má aj praktickú stránku veci. Nakoniec to musí niekto zorganizovať. Niekto musí prísť proste a zorganizovať to a treba taká strana malá ako moja. Nemá na to peniaze ani kapacity, aby sme zorganizovali takýto protest. Na druhej strane si myslím, a to je to, čo zneužíva aj Robert Fico a celá tá vládna koalícia, že sa nevyužil ten väčší potenciál, ktorý to mohlo mať, že sa to vlastne z rôznych dôvodov. Ani ich nejdem rozoberať, lebo tam sú aj spory medzi opozičnými stranami, že sa vlastne to spravilo ako keby protesty, aspoň tie v tých veľkých mestách, ako protesty troch politických strán parlamentnej opozície. Ale veď toto sú tak dôležité celospoločenské otázky a chodili sme tam všetci. Veď my sme tam ako občianskí demokrati chodili úplne rovnako dokonca ako aj Slovensko alebo Uľano, aby sme všetci vedeli, o čom sa bavíme, alebo demokrati. Dokonca sme spolu rozdávali čaj účastníkom, keď boli ešte mrazy s demokratmi. Oni ho pripravili, ja som nalieval. Takže tam tá spolupráca vie byť. Myslím si, že je trochu na škodu veci, že tí najsilnejší hráči, a v tomto prípade to je aj taký môj nepriamy odkaz Michalovi Šimečkovi, že mohol využiť svoju autoritu, aj svoju parlamentnú silu, aj politický vplyv ako druhej najsilnejšej strany v štáte a opozičnej najsilnejšie opozičnej strany, že sme možno mali sedieť všetci okolo okrúhleho stolu.
Ostrouhleho?
Okolo okrúhleho stolu. Aj dokonca aj s tým mimovládnym sektorom a s aktivistami. A nebavili by sme sa o stranickej politike, nebavili by sme sa o preferenciách, do aké má, ale bavili by sme sa, že čo sú principiálne otázky, na ktorých sa vieme zhodnúť a chceme aj občanom, ale aj tým vládnym stranám dať signál, že viete čo, poďme sa radšej baviť a diskutovať, skôr než niečo na silu príjmete za každú cenu, lebo ani tá obštrukcia je legitímna, ale už samozrejme to už je zlyhanie toho prvého kroku, že vláda vôbec nepripustila žiadnu diskuziu. To znamená, vystavila zvyšok spoločnosti do situácie, že musíte kričať na hlas, lebo v opačnom prípade vás zašliapeme.
OK. Takže toto sa nevyužilo.
Myslím, že ešte je stále priestor.
A ďalší prieb by mal byť aký? Opäť sa stretávať na námestiach, alebo robiť teda niečo iné, nejaké blokácie, alebo...
No, ťažko povedať, lebo to je
niečo... Niečo tvrdšie.
To je niečo, na čom sa musíme všetci zhodnúť. Ako bývalý príslušník bezpečnostného aparátu poviem, že nie som príliš veľký zastanca tých tvrdých metód, ale niekedy možno aj také budú treba.
A tak generálny štrajk asi nie je.
Generálny štrajk nie je, pretože odbory sú smerácké odbory, to poviem otvorene, veď pani Uhlerová, ešte keď bola podpredsednička, chcela organizovať generálny štrajk proti z dohode o obranej spolupráci so Spojenými štátmi. Ja to stále mám ten jej status schovaný. A stále si hovorím, že ako to chránila záujmy svojich členov odborových organizácií a tých odborových zväzov, ale generálny štrajk asi je nereálny, lebo vlastne ako ho zorganizujete, keď ho nepodporia je tá oligarchia tých odborárov, to znamená tie organizácie. No ale občania stále majú možnosť využiť petičné právo, využiť aj tieto demonstrácie, aj protesty. My sme kultivovaná krajina, ja som videl dnes zábery, dnes som išiel ku vám v Bruseli, kde sa odpor alebo nesúhlas vyjadruje tým, že sa vysypú pneumatiky, zapália sa. Neviem si predstaviť, že by to na Slovensku bolo. Ani asi by to nebolo dobré, aby sme v tejto atmosfére, kde to nie je len o tom, že my sa líšime v pohľade na principiálne otázky, politici a bohužiaľ aj niektorí z bývalej garnitúry a títo politici, ktorí sú teraz v tej vládnej garnitúre, a nebudem hovoriť už o tých ľuďoch ako v SNS, ktorí nie sú členmi SNS, tí sa dostali k moci na základe drastickej polarizácie spoločnosti, preto je veľmi ťažko nabádať k niečomu radikálnejšiemu, lebo to by sa mohlo vymknúť kontrole. Spoločnosť je vyhrotená. Preto aj moje vyhlásenie k Ficovi bolo, že chce tu niekto destabilizovať krajinu, lebo takéto vyhlásenia, ktoré on dáva, ľudia berú ako bernú mincu. Na základe takýchto vyhlásení nielen ja, ale aj mnohí ďalší, ktorí komentujeme, nemusíte so všetkým súhlasiť so mnou, ale komentujem dane na vojny na základe najlepšieho vedomia a svedomia a nikdy nehovorím svoje nejaké politické klauzuly, ale hovorím aj vždy argumenty, či podľa charty OSN alebo nejaké logiky veci. A keď má niekto o tom pochybnosti, poďme to diskutovať, viem mu to vysvetliť vo väčšom čase hĺbšie, tak dostávame vyhrážky zabitím, vulgárne urážky, vyhrážajú sa Korčokovi, vyhrážajú sa prezidentke, chodíme vypovedať na políciu a každý takýto nový prejav len eskaluje tú situáciu a radikalizuje tú spoločnosť. Veď už sme tu mali, že Marta Jančkárová, že tiež sa jej vyhrážali za to, že si len robila svoju prácu v redakcii. Včera som opäť sledoval vyjadrenia nemenovaného politika Smeru, podpredsedu Smeru, ktorý opäť hrotí túto situáciu a tvári sa, že čo si tu budú tie televízie a kdokoľvek čo robiť, my povieme, a to Andrej Danko to komunikuje, my povieme, kto tam bude, čo tam bude hovoriť, no ale to je totalita. To už sme tu mali.
Andrej Danko to už hovoril napríklad na tom videu, kde reagoval na Igora Matoviča, že je strašné, že taký ako ľudia ako on si tu stále môžu otvárať zobák, čím vlastne naznačoval možno nejaké...
A on si ho môže?
No, možno nejaké uťatie slobody prejavu. Každopádne, pán Macko, každý u nás má na záver priestor odkazať našim divákom to, čo sám chce. Nech sa vám páči.
Dámy a páni, vážení spoluobčania, žijeme ťažké časy a bohužiaľ aj okolo nás je situácia veľmi komplikovaná a zlá a aj doma vlastne politici neprospievajú tomu, aby tu bol ten pokoj a kľud, o ktorom mnohí hovoria, ale naopak eskalujú tú situáciu nezodpovednými vyhláseniami. Chcem povedať jednu vec, že netreba klesať na mysli. Nič nie je tak katastrofické, aby sa to nedalo zastaviť, aby sa nedalo spraviť niečo lepšie. buďme si vedomi, že na konci my všetci občania tu žijeme a budeme žiť a musíme si nájsť cestu k sebe jeden k druhému, vypočuť si jeden druhého, ale musíme aj nájsť hranicu, že za ktorú my nesmieme tolerovať zlo, šírenie nenávisti a nebodaj priamo vykonávanie toho násilia. A je jedno, či to je na Ukrajine, kde prebieha vojenská agresia, alebo či to je u nás doma.
Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie.